Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo entzuleok, berriro ere hauze gure lurra. Ekologismos eta ekologia saritzen den podcasta irratzaioa Bilbo Hiri Irratian, Ekopoleko lagunok egiten duguna, eta gurekin batera betiko legez Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko antropologia irakaslea eta Ekopoleko kidea. Josu, gaur zeri buruz arituko gara?
Ba, gaur desdigitalizazioari buruz hitz egingo dugu, posible baldin bada hori auskatzea beste bider. Oso aldizkari digitala, hori bai, digitala da, interesgarria da, amabos, aldizkaria, Galizian egiten da, baina Barakaldoko galego batek egiten du batez be, Casal Lodeiro. Bueno, oso interesgarria da, aldizkari dekrezentista eta bai iaia kolapsista da, hau da, nolabait ekologismo muturrekoa egiten du edo komunikatzen du, ez da, baina ez da bat ere apokaliptikoa, gusto kontrakoa, ez da, oso templagoa eta zintxoa da eurek egiten duten lana, eta beti dituzte oso artikulu interesgarriak eta entrevista are interesgarriagoak, ez da, eta azkenean, azkena, Luis González Reyes, Ekologistas en Acciones, en Accioneko aktivista eta Garua kooperatibako partaideari egiten diote hori elkarrizketa, eta bueno, elkarrizketaren gaia da Garua kooperatibak egin dituen hiru txosten, Katalunia, La Palma Irla eta Baleares archipelagori buruz. Hiru lanak dira ekotransizioari buruzkoak, diferentea dira leku bakoitzean, bata oso zentratuta dago ekotransizioak lanaren munduan ekarriko dituen aldaketei buruz, eta beste kasuak orokorragoa dira, ezta? Oso interesgarriak txostenak bebai, hauek egin duten lana, hori ikusten delako bebai dekrezentismoa, dei dezakeguna, baina pragmatismo ekologista batetik begiratua, hau da, benetan nola egin behar da desazkundea, praktika nola jarri behar den, eta bueno, adibidez kasu batean egiten dute ere 10 urtera begirako proposamen bat, eta egiten dute horren modalizazioa, esaten dute eurek, ezta, benetan erreala den momentutik, gaur egungo momentutik abiatuta, inolako nolabait, bueno, ba hori, utopismori gabe, ezta? Hankak lurretan eta zer egin daiteken eta zer egin beharko litzateken eta zer egin behar den, ezta? Kasu batean ere kontatzen du Gonzalezek, bueno, ba, La Palmako kabildoari ere aurkeztu ziotela, oda, gobernu lokalari aurkeztu ziotela txostena, eta oso talka haundia egiten zuela, eta berak aipatzen du hori, ba, batez be, turistifikazio ereduari buruzko talka egon zela, baina ni kurioso jutu zitzaidan berak esaten duela, bueno, iruditeriarekiko talka, ez da, oda, esaten du, politikariek eta daukaten imaginarioa, oso-oso itxia da, oso-oso bestelakoa da, beste mundu batean bizi dira, eta orduan hor egin behar da, benetazko lana, lan pedagogikoa bebai, nola bait iruditeria, jadanik iragana den iruditeria hori, ba, horreri buelta emateko, ez da?
Bai, bueno, bai, Ekopoleko lagunentzako 15 aldizkaria oso oso gertuko, bueno, lagundu egin dugu ekonomikoki bai. Alizan dugunean, ba, bueno, aldizkari horren bueno, babesa egin dugu eta sentitzen gara proiektu horren parte, ez? Eta aipatu duzunean Luis eta Adrian Almazanek biok egin zuten duela pare bat urte bebai ela fundazioarentzat bebai lan bat Euskal Herriko bueno egoera industrialaren desazkunderako bideak zenbatako bideak egin daitezen eta badago nolabait eta hori da aipatu nahi nukena badago orain holako revival edo bueno ideia dekrezentista hauen berpiste bat. Nik uste dut berpiste interesgarria eztabaidarako eta egia bada ba politikari eta instituzioetan dauden ba nolabait agente politiko nagusien hori irudiregian ba hau dekrezentismoa edo hau da adibidez turismoaren gainbera da zerbait deabruzkoa, ez? Ezin imaginatzekoa. Aldiz, pasadan urtean hasi ziren Espainiako parlamentuan ezkerreko talde batzuk animatzen eztabaida oso zabala eginda eta orain ari da, bueno, izan da Katalunian eta izan da bebai Madrileko unibertsitateetan eztabaida oso zabalak nun biltzen dira partidu politikoak, biltzen dira sindikatuak, biltzen dira bebai akademikoak, biltzen dira ikertzaileak eta aktivistak. Paktu desberdinak egiten dituzte, paktu, adibidez, desazkundea garraio gintza nola egin behar dan, edo turismoan, edo teknologia da, suposatzen dut horretaz hitz egingo diguzula orain, ez? Nola baitzen olako desazkunde prozesuak eman behar diren hori, mundu digitalean eta teknologia komunikatiboen alorrean, ez?
Bai, aizuzen ere, jorratu nahi nuen gai konkretu hori, nolabait ere aipatzen dute entrevistan eta lanetan, baina batez behori iruditeria talka hori oso ondo ordezkatzen delako, ikusten delako, nire ustez, hain zuzen ere, desdigitalizazioaren kontuan, ez da? Hauek, garuakoek, horretan ere oso ausarta dira, eta esaten dute, hori digitalizazioa, badela zulo beltza bat, sekulako energia mordoa zautzen da gure dispositibo digital guztietan, baina aparte sekulako material, mehatxaritza materialak, metal arraruak eta alako gauzak azken urteotan hainbeste txuten duguna, hor ere sekulako gastu handia dago eta txipak eta egiteko ere ura barra-barra kutsatzen da prozesuan, orduan hori ez dugu horren kontzientzia apenas, baina esaten duten eurek esaten garuakoek esaten duten moduan hori da gure bizimodu imperiala, ez da? Gure bizimodu hau mantentzeko mobilarekin gora eta bera egun osoan gauza interesgarri edo importante edo batzuk egiteko, baina askotan ere tontokeria asko eta inolako trascendentziarik ez daukaten gauzak egiteko, azkenean munduko leku askotan jende asko mehatxaritza, deabruzko mehatxaritza nari dira esklabo moduan lan egiten, sekulako dependentziak sortzen dira, kateak, hau da, suministro kateak ere oso luzeak dira, eta aparte hori, energiarena eta guzti ez da. Orduan, sekulako aldaketa egon behar da, baina hori, garuakoek daukatea usardia esateko ezer gutxitan esaten dena, eta alde horretatik nabaritu nahi nuen nik adibidez pare bat adibide jarriko dut, bat Iñaki Zutabiok batxutan komentatu dugu, baina agian bakarra gara komentatzen, ez dakit, baina gure Euskal Herriko Unibertsitatean orain errektoretza taldea pasan udaberrian berria sartu zena eta nolabait posizio ezkerreko eta alternatiboetatik datorrena, bere kanpainan egin zuen, bueno, bi ikur manejatu zuen gure botua erakartzeko, ezta, bata, nire ustez horregatik eman genion botua jende asko, langile prekarioen egoera konponduko zuela, eta, bueno, konpontzen ari da, baina ondino kostatzen ari da, hori ez dago gugu guri denaren komentatzea, baina beste ikurra izan zen atxueren digitalizazioa. Hau da, prozedura asko eta era digitalean egitea, bueno, hor fondoan ere, hor dagoena da, langile karga kentzea, eta nolabait horrela, nolabait prozedurak eta merkatzeko instituzioaren aldetik. Denok dakigu, hori, unibertsitate publikoa oso txarto finantziatuta dagola, gure Euskal Herri Petrol honetan, eta halako arazoak daudela, ezta? Baina nolabait digitalizazioa ere saltzen da, hori, modernotasuna, eta hori da egin behar dena, ezta? Eta behitu nondik, agian bagaudeia momentu batean non kontrakoaz desdigitalizazioa hitz egin behar dugun, eta hori da modernoa benetan. Ezta? Eta beste kasu batetan, egun hauetakoa atentzioa eman dit, Osakidetzak sekulako problema euki ditu txerto batzuen zeraekin, eta orduan ataka horretatik irteteko, Osakidetzako agintariek atera dira orain dela gutxi esanez, bueno, hori konponduko da, eta tartean konponduko da, Osakidetzako erabiltzaile guztiek edukiko dutelako euren txosten mediko edo bizitza mediko egoera digitala edukiko dute, ezta? Eta horrekin konponduko da. Ez dakit horrekin nola konpondu daiteken txerto kadukatu batzuk erabili izanarena, ezta? Aparte denok pentsa dezakegu ere Osakidetzaren erabiltzaile askotazko ez dela ondo manejatuko bere txosten edo kartilla digitala erabiltzen, baina hor ere digitala, pues hori da dana konpontzen duen panacea, ezta? Digitalizazioa fetitze gaur egungo fetitzea da, ezta? Marxek hori merkantziaren fetitzismoa erabiltzen zuen zentzu horretan, edo konsumismoaren zentzuan, fetitze edo idolo faltsu bat egin dugu digitalizazioarekin, eta adituek esaten dutena da kontrakoa, kontrako bidean hasi behar dugula ja.
Bai, Josu, nik uste dut gure Euskal Herritzik honetan jarraitu behar dugula nolabait digitalizazioaren fetitzeari aurpegia emoten, zen alde batetik duela gutxi Arasurren hor Araban ipini nahi duten hori datu zentru bat hori proiektuan dago, eta bueno, EH Bilduko ordezkariek parlamentuan esaten zuten datu zentru horrek konsumituko duzuela elektrizitatea Araba osoa beste. Orduan, hor dago adibide bat, ikusteko digitalizazioen atzetik zenbat ura, zenbat material eta zenbat elektrizitatea dagoen alde batetik. Eta grazia egin dit, aipatu dituzun bi adibideak, zean EHUko, talde berria da, eta niri kezka handia sortu zitzaidan entzutea lehenengo bileran, lehenengo hauteskunde programean digitalizazioa. Ikusi dut burokraziaren kontra beste neurri batzuk hartu behar dira, eta ez digitalizazio kontu horiek. Baina grazia egin zidan, zeren, gerente zaharra zena, gure unibertsitatean orain gerente berria da Osakidetzan, Lore Agirre, eta pasatu da leku batetik bestera, eta ikusten dudan bakoitzean pentsatzen dut, holako pertsonaiek beti daudela krisiak eragiten, ez? Grazia egin dit hori. Eta hortaz aparte, gaurko desdigitalizazioaren kontuei ze kanta dedikatuko diezu?
Arria taldea bada, Bergara aldeko talde bat, ez oso ezaguna, baina euren partaide batzuk lehen Fiakraz, Bizardunak taldeetan ibili ziren, pare bat disko batea dute folk psikodelikoarena, eta azkenean berrian orain dela gutxe atera dena badaukate kanta antidesarroista bat hemen deitzen dena, eta bueno, oso grafikoa, ba, zer saldu ziguten eta zer dagoen.
Best.